لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Com efeito, Alá fez mercê aos crentes quando lhes enviou um mensageiro vindo deles, o qual recita seus versículos para eles e os dignifica e lhes ensina o livro e a sabedoria. E por certo, antes estavam em evidente descaminho.